Tas, ko šie jaunieši mēģinās ģenerēt šo divu dienu laikā, tādas idejas un IT risinājumus tieši profesiju pasaules vai profesiju izzināšanai un karjeras lēmumu pieņemšanai. Un varbūt kaut kas no tā būs ļoti labs un tāds liederīgs, ko mēs arī varēsim nākotnē likt lietā, jau mēģinot ieviest viņus mūsu uzturētajos karjeras informācijas resursos, tādos kā datubāze NIDOV, tā ir datubāze par izglītības iespējām Latvijā un mājaslapa profesija pasauli.